Dawson.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U Japanu počinje summit G20. Ove godine održava se u znaku trgovinskog rata Sjedinjenih Američkih Država i Kine. To nameće i centralnu temu razgovora najviših svetskih državnika u Osaki. Šta se može očekivati na summitu? Kakva je perspektiva svetske privrede? Da li smo zaista na pragu nove ekonomske krize i koji su mogući odgovori na nju? O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja u sklopu rubrike Pogled u svet. Jedna černobiljska turistička agencija zabeležila je porast od 40% u rezervacijama od početka emitovanja serije o najvećoj svetskoj nuklearnoj katastrofi. Igrana priča o tome kako je planetu zadesila tragedija čije se posljedice i dalje osjećaju, naterala je ljude iz svih delova sveta u grad duhova Pripjat i tako ga visoko kotirala na listi destinacija takozvanog mračnog turizma. Šta motiviše ljude da posete mesta koja svedoče o smrti, bilo kao posljedici katastrofe ili zločina? Sagovornik ovoj temi nam je glavni urednik srpskog izdanja Nacionalne geografije Igor Ril. Čućemo reportažu sa Pomoravskih polja i saznati kako se tamošnji ratari spremaju za žetvu. Poslednja premijerna emisija Koje kuda u ovoj sezoni donosi priču o Smederevskoj tvrđavi, a mi ćemo čuti segmente. Najavit ćemo i ovogodišnji Afrofestival u Muzeju afričke umetnosti. Budite na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, misknowing it's so good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated, look I'm still around. Please, 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 don't you ever, ever feel like it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Pogled u svet.
Tema današnje rubrike Pogled u svet je predstojeći summit G20. Važan skup, zbog toga je i centralna tema današnje emisije. Mi na početku idemo u Osaku da čujemo kako se Japan sprema za ovaj skup i kakva su očekivanja. To ćemo sve čuti od naše kolege Ilje Musulina.
Dvodnevni samit u Osaki, industrijskom i trgovačkom centru na zapadu Japana, okupiće lidere Evropske unije i 19 visoko razvijenih i zemalja u razvoju, koje sve zajedno generišu oko 85% svetskog bruto proizvoda i u kojima živi oko 2/3 svetske populacije. Neke od važnijih tema koje samit i propratni sastanci na ministarskom nivou treba da obrade su održivi razvoj svetske ekonomije, odnosno rešavanje strukturnih problema koji je ugrožavaju, kao što su globalna neravnoteža u razvoju i starenje stanovništva, zatim davanje podsticaja za izgradnju kvalitetne infrastrukture i za kvalitetne investicije, jačanje finansijskih mehanizama za ublažavanje posledica velikih prirodnih nesreća, obezbeđivanje financija za uspostavljanje univerzalne zdravstvene zaštite u zemljama u razvoju, kao i reagovanje na klimatske promene i poboljšanje društvenog položaja žena. Ono što međutim verovatno privlači najveću pažnju ekonomskih činilaca i medija je to kako će se lideri G20 poneti prema pitanju izbijanja, odnosno produbljivanja trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i drugih međunarodnih subjekata, naročito Kine, koji bi mogao da svetsku privredu gurne u recesiju i neizvesnost. Administracija predsjednika Donalda Trumpa preti i delom već sprovodi ideju o uvođenju carina na robu iz zemalja sa kojima Sjedinjene Države imaju visok trgovinski deficit, kao što su Kina, Japan, Nemačka pa i Meksiko. Usled takvih protekcionističkih poteza, svetska ekonomija se sada nalazi na važnoj raskrsnici, odnosno preti joj kriza zbog ugrožavanja principa slobodne trgovine i zaustavljanja trenda povezivanja kroz bilateralne i multilateralne sporazume o slobodnoj trgovini. Japanski mediji već prenose vest da se u nacrtu zajedničkog saopštenja pominje podsticanje slobodne trgovine radi ostvarivanja ekonomskog rasta na globalnom nivou, ali i upozoravaju da je na prošlogodišnjem samitu na zahtev američke delegacije iz sličnog saopštenja izbačena klauzula o osudi protekcionizma, te da bi konačna zajednička izjava i ovaj put mogla da bude mlaka. Mediji u Istočnoj Aziji, u kontekstu očekivanog susreta između kineskog i američkog lidera na marginama samita, podsjećaju na nedavnu posetu predsjednika Xi Jinpinga Severnoj Koreji, koja se tumači kao nastojanje zvaničnog Pekinga da svoj uticaj na severnokorejsku vladu, koju Sjedinjene Države pokušavaju da prisile da se odrekne nuklearnog oružja, iskoristi kao pregovaračku kartu i u razgovorima o trgovini. Još jedna važna politička tema u bilateralnim susretima svetskih lidera biće zategnuti odnosi između Sjedinjenih Država i Irana, a domaćin Japan se nada da u u tom pitanju može da odigra posredničku ulogu, pogotovo u svetlu posete japanskog premijera Teheranu ranije ovog meseca. Po izveštavanju domaćih medija, predsedavajući samita Japan se nada i da može da odigra važnu diplomatsku ulogu u trgovinskim i političkim pregovorima između Kine i Sjedinjenih Država, najviše zahvaljujući dobrom ličnom odnosu japanskog premijera Shinzo Abea i predsednika Trumpa. Kada je u pitanju susret američkog predsjednika i ruskog lidera Vladimira Putina, očekuje se da će tema razgovora biti situacija u Siriji, Iranu i Ukrajini.
Naš sagovornik ovoj temi u studiju Radio Beograda 1 je profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar
Konačno
dan.
Da i mi dođemo do reči.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Temu dvodnevnog sastanka lidera najrazvijenijih zemalja sveta videli smo odredit će odnosi dve najjače ekonomije. Američki predsjednik je nagovestio da će, kao i na većini skupova tog formata, imati jednu od glavnih rola. Prilično je neizvesno u kom pravcu će se stvar do kraja razviti, jer podjednaka su predviđanja da može doći do dogovora, kao i da neće. Jer i retorika u oči samog sastanka je vrlo problematična, stižu različite informacije. Šta vi očekujete?
Pa kada govorimo o Trumpu i Xi Jinpingu, to je vrh ledenog brega. Vi u suštini nemate tu dubinu dole šta se to dešava. Koliko je meni poznato, stalni su i konstantni pregovori delegacija. Mislim da su se u zadnjih godinu dana susreli preko 11 puta ili 12, nisam siguran, i da pokušavaju da nađu neki kompromis. Ono što budu tehnički dogovorili delegacije, to će predsjednici verovatno saopštiti. Sam događaj je značajan ne samo zbog Kine i Amerike, nego ima i ovih drugih tema koje su jako bitne za globalno, za ceo svet, u ovom slučaju u ekonomskom smislu. Tako da očekivanja su da će se razgovarati, ali većina analitičara, uključujući i mene u smislu nekog mog mišljenja, je da nekog značajnog pomaka u ovom trenutku neće biti, da još uvek oni pokazuju mišiće jedan drugome. Tako da,
možemo li smatrati da bi dobra vest bila ukoliko se Amerika uzdrži od novih tarifa, jer je i to bilo najavljivano?
Pa oni imaju nekoliko tih mehanizama. Prvo, stvarno, kada analizirate odnos Amerike i Kine, vidite da Kina godišnje izveze oko 525 milijardi dolara robe u Ameriku, a da u kontri Amerika izveze u Kinu negde oko 125. Znači, veliki je disparitet i doduše to ne može baš tako da se gleda, jer su ekonomije povezane, pa u proizvodu jednom imate različite sadržaje, u svim tim međusobnim ima deo, naročito na višem nivou obrade, gde komponente američke se ugrađuju u telefone, pa se telefoni koje je praktično radna snaga kineska vraćaju na američko tržište, i tako je masa nekih proizvoda. 200 milijardi nije malo uvedenih sankcija. Ja mislim da one ne daju rezultate, jer nigde na dugi rok taj ekonomski nacionalizam, odnosno protekcionizam, nije doneo dobro. I obično obe strane imaju posljedice. U jednoj će se smanjiti industrija, proizvodnja, i onda će to sve uticati na zaposlenost, u drugoj će rasti inflacija, odnosno cene će se na kraju ipak preliti na krajnjeg potrošača, u ovom slučaju Amerikanci.
Te mere su vrlo brzo imale prvi bumerang efekat, iako je početna ideja bila da se zaštiti američka privreda. Prošle godine su stradali američki farmeri jer nisu imali tržište da izvezu robu, a imali su izuzetno rodnu godinu.
Da, imate tu demagogiju koju zvaničnici govore, naročito američki. Imate te neke jastrebove i u jednoj i u drugoj establishmentu. To znači da ima ljudi koji su baš za sukob. Nadam se da njihova prevlast neće trajati dugo, da će razum preovladati i da u suštini će biti svesni da na dugi rok gube obe strane. Ta demagogija je da će oni na osnovu naplaćenih carina otkupiti od farmera soju, a šta raditi sa sojom? Lagerovati, to znači da ćete vi opet njih na dugi rok uništiti jer ćete imati velike zalihe. Znači ponuda je velika, tražnja nije tolika, oni će raditi neekonomično, će padati cene soje na dugi rok. Tako da prosto mi je neverovatno da neke bazične ekonomske zakone i pravila zloupotrebljavaju, verovatno zbog neznanja prosečnog Amerikanca o globalnoj ekonomiji, o tržišnim zakonima. Mislim da se tu radi baš o nekoj zloupotrebi.
Trgovinski rat je kulminirao stavljanjem kineskog proizvođača Huawei-a na crnu listu i tad se poprilično uzburkala i ta neka profesionalna javnost sa upozorenjima da će mnoge najveće američke tehnološke firme pretrpiti neverovatno velik gubitak. Već ga trpe, Apple je smanjio prodaju za 1/4, bar sam takav podatak našla, a Goldman Sachs upozorava da ukoliko Kina uzvrati s tim merama, da bi im dodatno mogao pasti prihod. E sad, u osnovi svega toga analitičari kažu, pretpostavljam da ste i vi među njima, da je zapravo borba za tehnološko tržište i prevlast u toj sferi, jer je to očigledno četvrta tehnološka revolucija već u punom zamahu. Kineski proizvođač je 2 godine ispred svih ostalih. Kako mislite da će se ta stvar nadalje razvijati?
Vi kad kažete tehnološka borba, to ovako zvuči, po meni tu ima osnova, po mom mišljenju nekom, da u stvari to je borba za frekvenciju. Ta 5G tehnologija može da radi na kratkim i na dugim talasima. Vi sa radija to znate, domete. Tako da ono što kineska oprema, posebno Huawei, proizvodi te mreže i servere i uopšte omrežavanje, oni mogu da radi na jednoj i na drugoj, onda je to potencijalna opasnost za bezbednosne mreže koje rade na jednoj frekvenciji, odnosno na tim talasima, tako da argumenti koje iznose Amerikanci su ne toliko borba za tehnologiju, nego opasnost da ta mreža može biti zloupotrebljena, da mogu se ukrstiti sa bezbednosnim mrežama, što odmah kod njih izaziva taj nacionalni interes, nacionalna bezbednost, a kad vi u Americi kažete da je ugrožena nacionalna bezbednost, to se bespogovorno sluša i ko ugrožava, njega treba odmah eliminisati i tu opasnost odbaciti nekako. Tako da koliko je to tačno, to znaju oni koji se bave tom tehnikom. Suština jeste da stvarno postoji ta mogućnost, barem od onoga što ja znam i što sam pročitao, da mogu da se ukrste te dve mreže, da može doći do zloupotrebe, ali ne postoji do sada ni jedan dokaz da je tako nešto učinjeno. Tu moraju da se rade neke ekspertize, da se vidi zaštite, firewallovi koji štite određene mreže i ta bezbednost na mrežama, na internetu je svaki dan sve bolja i bolja, jača i jača, tako da pogotovo te nove tehnologije kao što su blockchain, koji u suštini sprečava ili onemogućava tako hakovanje, prekide, jednostavno te naredbe računari ne mogu da urade u ovoj tehnologiji, tako da još ćemo o tome razgovarati.
Da. A sada da se pozabavimo posljedicama ovog trgovinskog rata po svet. Čini se da je Evropska unija u ozbiljnim problemima zbog svega toga, jer prosto to je kao lančana reakcija. Smanjen privredni rast u Kini, kamate evropskih centralnih banaka stoje, smanjuje se rast privredni u evropskim zemljama, imamo i za ostale probleme tipa visokog javnog duga u nekim evropskim zemljama, Italiji, Grčkoj i tako dalje. Dakle, šta se može očekivati i da li mislite da bi to mogla biti jedna od tema na ovom samitu, uz još dodatnu informaciju da je danas se Trump onako poprilično ostrvio i na evropske zemlje?
Pa svakako to je važna tema i bit će sigurno. Vi u ekonomiji imate, ajde da kažem, dva pravca neka. Prvi je zagovornici Adama Smitha još iz 19. veka, koji kažu da slobodna trgovina doprinosi obema stranama. To vam je uvijek primjer uvijek, da li će Portugalci bolje napraviti vino i onda tako dobro vino slati Nemcima koji će imati kvalitetno vino, a da će Nemci bolje napraviti neku mašinu i da u toj razmeni Portugalci će kupovati mašine, prodavat će, izvozit će vino, a obratno Nemci će izvoziti mašine, uvoziti dobro vino, tako da će imati jedna i druga strana i dobru mašinu i dobro vino. To je ta pojednostavljeno teorija slobodnog tržišta. Jer kad vi kažete slobodni trgovinski tokovi, to ljudi ne razumeju, ali to je banalizovano, ali je tako. Druga, ajde da kažem, škola je Alexander Hamilton, koji je bio prvi ministar u Americi, ministar financija, koji je uvodio protekcionizam kao način da zaštiti tada Ameriku u građanskom ratu. Protekcionizam može doneti neke, ali samo na kratak rok.
I on ima smislu u nekim interventnim...
I to ima, ali je tada bio građanski rat u Americi, a nisu bili normalni ekonomski tokovi. Kada je završena, oni su se odmah ogradili od protekcionizma, jer je trebalo praviti pruge, investirati, trebao im je kapital, i u suštini u posljednje, da kažem, 50-a godina razvijene zemlje pritiskaju zemlje u razvoju da otvore svoja tržišta. Uvek kad kažu demokratija, uvek kažu i slobodno tržište za trgovinu, konkurenciju, koje treba da dovede do poboljšanja za obe strane. Amerika, koja je godinama unazad taj glavni propagator, da kažem, ili neko ko propagira tu slobodnu trgovinu, odjednom sad postaje ekonomski nacionalizam, protekcionizam, koji u suštini kida te tokove, te kanale. Kad vi jednom prekinete kanal gde idu robe, vino, mašine ili automobili, čelik ili soja i ne znam, telefoni, onda vi prekidate i finansijske tokove, onda se uvode različite mere, otežava se ceo proces. Nisu samo carine, mogu biti i ne carinske barijere, tipa uvedete standard da ekran mora da bude tog i tog sa toliko piksela, a znate da jedini ko proizvodi je taj, a svi ostali ne mogu da konkurišu, tako da kao niste zabranili, u stvari ste zabranili ili onemogućili,
ograničili
ste. Tako da ovo će biti značajna tema i ja pratim svetske berze i vidim da je neko očekivanje, nekako svi su u iščekivanju, jer ako dođe do nekog pomaka, bilo kakvog pozitivnog, najave da neće uvesti kraje mjeseca još dodatnih 300.000 milijardi carina, berze će porasti, akcije će rasti, padaće obveznice. Ako bude obratno, onda ćemo već petak uveče ili ponedeljak kad se otvaraju berze vidjeti šta su u stvari uradili i da u jednom danu se može izgubiti ogromna suma novca, jednostavno će samo ispariti.
Mnogi ekonomisti su nagoveštavali, boga mi ima, ne možda godinu dana, ali tako, novu ekonomsku krizu. Za sad, ovako iz ove perspektive, je prilično mirna situacija, ali ovo o čemu vi govorite može da uskomeša. Je li uopšte realno da do te nove ekonomske krize dođe, jer su predviđanja da bi ona bila mnogo žešća nego što je bila ona prethodna?
U ekonomiji vi imate jednu cikličnost koja otprilike je desetak godina. Ako znate da je kriza bila ona 2008. pa 2009. sada je 19. tačno smo negde na tom periodu kada dolazi do krize. Kriza počinje tako što politički nešto se neka odluka donese koja odmah ima ekonomske reperkusije. Suština je da odjednom počnu da padaju akcije. Kad počnu da padaju akcije, onda počinju da padaju cene sirovina. Onda to sve povlači manju proizvodnju, padanje zaposlenosti, odnosno počinju ljudi da gube posao. Kad gubite posao, smanjuje se potrošnja i onda manje kupujete, jer jednostavno nemate više tih prihoda koje ste imali, i to izaziva u suštini tu krizu. Ali je uvek treba gledati berzu koja je otprilike kao ogledalo, i vi u tom ogledalu možete videti, jer sama berza daje neke indikatore. Na primjer, kad krene zlato mnogo da raste, to vam je već znak da nešto nije u redu. U zadnjih godinu dana države, nacionalne banke, centralne banke kupuju, uključujući i našu centralnu banku, tako da se gomilaju rezerve zlata, što je odmah neki indikator da nešto može da se dogodi. Ne mora da znači da će se dogoditi, ali može da se dogodi, i države su spremne da, jer zlato vam je uvek, ono vam čuva vrednost. Tako da nije loše imati, i mislim da je dobra politika Centralne banke Srbije da u meri kojoj kupuje, da nastavi da kupuje zlato i da zalihe Srbije porastu još malo. Mislim da su preko već 20 tona zlata, jer sutra vam zlato koristi kao kolateral, možete da izdajete obveznice, možete da izdajete obveznice koje će se koristiti za infrastrukturne projekte, možete da gradite, jer svako će investirati jer zna da imate zlato kao deo kolaterala i da ćete sigurno moći da otplatite i kamatu i glavnicu na te sve obveznice.
Ali ako do toga dođe, izgleda onda ništa nismo naučili iz prethodne krize. Banke, pokriveni su dugovi, države su dale pare i dugovi su pokriveni. Nije se nešto mnogo učinilo na restrukturiranju i na promjeni koncepta. I ako sada dođemo u istu situaciju, kako kolokvijalno kažemo, džaba smo krečili.
Pa jeste, s tim što vi morate da gledate regulatorni okvir. Značajne su se mere uvele u smislu za bankarski sistem, već radi Basel 3 koji je osnova za bankarsko poslovanje, za tržište kapitala u Evropi je MiFID, tako da MiFID 2 koji već, znači neke stvari se regulišu. I sad je tu veliki problem proceniti, ako već zagovarate tržište i slobodu tržišta, koliko ga regulisati. Ako preterate u regulaciji, pa kažete rizik ovo, ne može ovo, rizik ovo, ne može ovo, onda vi praktično gušite taj neki ekonomski razvoj. I da sada oni drže dosta dobru meru u regulativi, zaštita, evo i mi sa ovim poglavljem 9 sve to već imamo, ali se i dalje razvija, zaštita korisnika finansijskih usluga, mnogo je drugačije danas kad odete u banku, oni moraju da vas obaveste, da vam kažu, da vam ukažu šta su rizici, jer vi ste neuka stranka. Banka je dužna da vas uputi u kakav rizik vi ulazite, na primjer uzimajući gotovinski kredit. To ranije nije bilo. Tako da taj deo propisa uz dobru kontrolu centralne banke, Ministarstva financija uz poresku, tu kažemo fiskalnu politiku koja je usaglašena sa monetarnom politikom, zemlja ima šanse da ne uguši sve, a da ipak upravlja nekim procesima koji mogu biti u nekom trenutku vrlo kritični.
Da li se vi slažete sa mišljenjem mnogih ekonomista i teoretičara da je liberalni kapitalizam negde prevaziđen, da mora neka nova ideologija ekonomska da stupi na scenu? Jer i u evropskim zemljama imamo ozbiljan problem, pogledajte u Francuskoj, prosto to je sve posljedica tog jednog sistema koji čoveka više običnog ne prepoznaje kao... odnosno srednju klasu.
Da, sve se menja, to morate da gledate u širem kontekstu robotizacije, novih tehnologija koje će mnoga radna mesta ukinuti i taj u razvijenom svetu počinje taj više socijalni faktor da se gleda ta neraspoređenost tog bogatstva, jer vidite ovih 20 zemalja čini 85% bruto društvenog proizvoda celog globalnog. Znači, samo 20 zemalja, kada se analizira i tih 20, pa ćete vidjeti da u suštini 5 zemalja drži 70% bruto društvenog proizvoda. I ta neravnopravnost ili nejednakost je sve više tema i teoretskih i dobijaju se Nobelove nagrade za ekonomiju, tako što se objavljuje i meri ta nejednakost i predlažu se neke stvari koje su, ajde da kažem, više socijalne prirode, nije baš to socijalizam, ali je...
Ali u političkom smislu očigledno da to ima posljedicu u rastu rejtinga ovih populističkih opcija, tako?
Tako je, da. S tim što treba razlikovati taj populizam, odnosno tu neku demagogiju, ono što su rekli, da, ono što je realan život i što je mentalitet, pri tome svaka zemlja ima neke specifičnosti i u ekonomskom i u psihološkom i u materijalnom
da smislu. Ovu temu zaokružimo mogućim posljedicama po Srbiju. Dakle, Srbija će također biti neka, da kažem, kolateralna šteta ukoliko se nastavi ovaj trgovinski rat i njegova eskalacija, utoliko što mi smo vrlo zavisni od evropskog tržišta, a znamo šta se dešava, puno stranih investicija koje praktično...
Sad ste me podsjetili, pre kada je nastala 2009. kriza, na RTS-u je bila jedna emisija u kojoj smo učestvovali ja i tadašnji potpredsjednik vlade. On je malo kasnio na taj uživo emisiju i ja sam rekao da otprilike kriza je velika i da će imati posljedice i na Srbiju, jer je Srbija deo globalnog i ekonomskog sistema. On je malo kasnije došao i rekao je jednu rečenicu, ja sam ostao bez teksta, on je rekao, ovo je šansa za Srbiju, Srbija neće osjetiti nikakve posljedice ove. To je kriza dugova u Americi. Znači, naši političari moraju biti svjesni da smo mi deo globalnog sistema, da ako ne bude korektan odnos ili bilo kakav problem, koliko god da je to globalni problem, sigurno se odražava na život običnih nas ljudi u ovako maloj zemlji.
Da. Moglo bi se ispostaviti ozbiljan problem naše zavisnosti od stranih investicija i možda tu bude neka prekretnica da se ipak okrenemo podsticanju domaćih investicija. Jer nema privrednog rasta bez toga.
Tu ste u pravu, s tim što strane investicije su samo deo onoga što je ekonomsko okruženje. Ne dolaze strane investicije zato što su oni socijalno odgovorni, nego dolaze da prave profit i to moramo da budemo da. Svesni. Što se tiče stranih investicija, vi kad naročito kad imate greenfield investicije gde neko dođe pa na livadi napravi novu fabriku, nije došao da manipuliše, oni su došli da proizvode, koriste deo onoga što je nažalost naša prednost, a to je relativno jeftina radna snaga. Nadam se da će to relativno brzo i proći. To znači da također država mora da ima program pomoći i domaćim investitorima u kombinaciji inostranih i domaćih investicija. Mi sigurno imamo perspektivu za bolji, brži rast bruto društvenog proizvoda koji negde u osnovi, koliko god da je 1% malo, mi moramo kao obični ljudi da to osetimo kroz bolju platu, kroz malo lepše stvari da možemo kupiti, više stvari kupiti, tako da svakako ekonomija ne može da bazira samo na stranim investicijama, mora da postoje i domaće investicije i taj procenat sad da. Nije tako bitan, ali je recimo da bude 50-50.
I to bi mogla biti jedna posebna tema za naš razgovor.
To je cela strategija razvoja, jer vi morate imati da znate sad šta će biti za 5 godina, ne možemo živjeti od danas do sutra i čekati šta će se dogoditi.
Mada ne znamo ni u svetskim okvirima šta
zna
će biti
se.
Sutra.
Od prilike se zna, može da se, i oni svi imaju svoje politike i ako pogledate malo, oni to mnogo i ne menjaju. Da. Menjaju se predsjednici, premijeri, ali politika zemlje ostaje onakva kakvu su malo ranije postavili neki predlog.
Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 i nadam se da smo uspeli da našim slušaocima prosto pojasnimo neke stvari, da im otvorimo neke perspektive, neka pitanja, damo neke odgovore. Jeste.
Hvala vam na pozivu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Deseti časova 47 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. U Srbiji je počela žetva ječma, a kombajni će za desetak dana da uđu i u polja zasijana pšenicom. Hlebno zrno se ove godine gaji na oko 570.000 hektara, što je proizvodna površina koja prati naš desetogodišnji prosek za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi zauzeli su još oko 180.000 hektara. Kolega Ivan Jovanović obišao je ovih dana ratare iz Pomoravlja, sa kojima je razgovarao o trenutnom stanju u njivama, ali i o tržišnom potencijalu proizvodnje za koji su se opredelili.
Danilo Miladinović iz sela Roanda u opštini Svilajnac zasejao je ove sezone ratarske kulture na oko 120 hektara. Trećinu tih površina koristi za proizvodnju pšenice.
Situacija za pšenicu, posijali smo početkom novembra, a ovo ostalo smo maluvati kiša, zadnji kukuruz smo sejali posle 1. maja. U dobrom su stanju. U cjelini sve to čini veštačko đubrivo. Kad je bačeno dobro veštačko đubrivo, stanje svih kultura je odlično. A ako ne baciš ništa, nema ništa. Ovdje su bačene tri puta po 2,5 kg veštačko đubriva i stanje je dobro.
Kad očekujete da počne skidanje ječmovi, su vjerojatno prvi?
Po meni, pšenica neće pre 10. jula. Ječmovi tamo sad kraj mjeseca, kraj juna.
U odnosu na neke prosječne godine, kakva su vaše očekivanja ove godine što se tiče rode?
Pa očekivanja su bolje nego prošlogodišnje, šta da vam kažem. Posijali smo semensku pšenicu, kupili smo, znači nismo sjeli zambara, prinosimo, vidjeti kad počnemo, kad počne žetva.
A koliko je prosječno kod vas bilo što se pšenice tiče?
Evo ti neki primjer, na 6 kg đubriva po hektaru, sa semensku pšenicu da 7 tone. A ovoj zambara dati od 3 do 4, to je da razlika.
Miladinovićev komšija iz susednog sela Subotica, Živorad Jovanović, također se bavi ratarstvom.
Od suseva imam i ja pšenicu, kukuruz.
Koliko ste zasijeli pšenice ove godine?
Pa oko 5 hektara.
Kakva je trenutna situacija, u kakvom je stanju usev?
Pa dobro, da kažemo dobro.
Je li imate još nešto od ozimih useva, neke ječmove možda?
Trenutno ove godine nemam, samo imam pšenicu.
Koliko kukuruza za
usev? Imam oko 10 hektara.
Kako on izgleda sad, je li mu ova vrućina?
Pa dobro, za trenutno je dobro. Malo da je bila podvodne njive, tu nije najbolje. Da su njive osadne, to je bolje. Znači i voda učinila svoje. Prvo bilo sušno s proleća, posle previše voda, poplava.
Poslednje pripreme za žetvu u toku su i na gazdinstvu Radiše Radisavljevića u Medveđi kod Despotovca. On je ove godine ratarske kulture zasejao na oko 65 hektara.
Stanje pšenice nije loše, međutim, u većini parcela ima bolesti, u zavisnosti od rokova setve, suncokret je vrlo dobar, kukuruz isto. Znači, ovih dana svi su se trudili da završe takozvano međuredno špartanje ili kultivacija, da se napravi provetravanje u parcelama. Suncokretu ovog puta sve manje treba kiše, ili mnogo brže naprede. Ova godina je takva kakva je, trudit ćemo se da sljedeća bude bolja.
Kada očekujete žetvu pšenice, ali može da se procjeni već od prilike, ono, ne mora sad baš tačno u danu?
Ne mora tačno, ali pa recimo ta neka prva nedelja jula već će krenuti.
U odnosu na neke prosječne godine, kakva su vaše očekivanja od ove sezone što se pšenice tiče?
Što se pšenice tiče, 20% će podbaciti u prinosu, sigurno. A kukuruz i suncokret još je rano reći.
Kolika vam je ta prosječna proizvodnja pšenice bila po hektaru, pošto ste rekli biće 20% manje?
Pa dobro, ja sam prošle godine imao negde između 6 i 8 tona. Ove godine znači računite 20% niže, pa ćemo vidjeti od parcele do parcele.
Za gazdinstvo Danila Miladinovića ratarstvo je najvažniji, ali ne i jedini izvor prihoda koji imaju od poljoprivrede.
Pa imamo svoje silose, pa polako u toku zime, pa plasiramo koda više ponuda, ali tako. Pa ja i sin, žena i snaja. Zadnje dve godine tamo preživljavamo, nema ništa. Loše su godine, podnevlje se promenilo, pšenica je svake godine sve gora i gora, promenila se klima. Pa imamo neki 20 krava muzara i ti što radimo, pšenicu najviše, suncokret i tako.
Dobro, može od stočarstva da se živi uporedo sa ovim ratarstvom vašim?
Jedva da se preživi, šta ti kažem, da lažemo jedan drugog, ako će to da, kako treba da kažemo istinu. Zarada neka nema, evo primjer, prošle godine 47 hektara pšenice, 250.000 dinara u plusu, a šta je to na tu količinu, a koliko ulaganje sve?
A koliko ste ove godine pod pšenicom?
40 hektara.
Ratarstvo je glavni oslonac i za porodicu Radiše Radisavljevića.
Na mom poljoprivrednom gazdinstvu živimo od ratarstva, jedno drugo finansira i taman to dok platim jedno drugom, taman sam nikom ništa. Što se tiče stočnog fonda, znači ima tovljenika, svinja, prasadi, nešto, grla, rogate stoke, junica, međutim, ne može se da se stigne, mada su ratari, stočari, malte, ne jedni te isti ljudi. Ali trenutna situacija, stočarstvo je takva da smo morali da se preorientišemo više na ratarstvo. Određenu količinu proizvoda prodajem ili predajem ovlašćenim skladištarima, nešto skladištim i sam, deo suncokreta završen. U mojoj proizvodnji radim hladno cijeđeno sunsrutno ulje, nešto biodizel, isto tako i soju, i onda dobijem nešto sunsrutne pogače, nešto sojine. Deo belog kukuruza ide za vodenicu po točaru koju posjedujem. Danas je, nažalost, najbolje biti vagar ili skladištar, to je najbolja para, to je sigurno po kilu. Sve ostalo nije sigurno. Morat će malo i ova država neke kockice da složi, da jednostavno ovo do 20 hektara, ovo nije ništa, bolje nemoj ni to da daju. Ako je subvencija, neka bude subvencija na 100 hektara ili koliko se radi, ili donesi bre račune paragon blok od učinka, a ne ovako. Stimuliši ga ili daj mi cenu i ne treba mi nikakva subvencija.
Za razliku od porodica Radisavljević i Miladinović, Jovanovići iz sela Subotica svoju celu ratarsku proizvodnju koriste za ishranu stoke koju drže na gazdinstvu.
Mešam za stoku, sa otkupom se vrlo loše slažem. Cene nisu dobre, drugo, plaćanje nije, odbici razni, kako kome se može i onda dajem stocito. Sve to ide za stoku. Ali eto sad tu stoku ne možda je novčimo, jer nema prodaje, nema. I onda se demorališemo kad dođeš ti do finalnog proizvoda da prodaš, onda ne možeš da prodaš, nema gore. Znači lakše se proizvede, lakše se tovi sve, nego što se proda kod nas. To je problem.
Šta da, imate od stoki, koliko imam, je trenutno?
30 grla imam, 10 krava imam. 10 bikova, 10 juneta i tako to.
Jel može da se živi od stočarstva u Srbiji trenutno?
Pa može, ali mučno.
Jel imate neke planove za proširenje ili to što je sad, koliko bude da se izdrži?
Nemam planove za proširenje, čak imam planove za smanjenje. Evo trenutno sad ne mogu da prodam bikove. Niko ne pita i onda ne može da prodamo i šta da radimo sad. Nadkupci dolaze, daje nam neku cenu koja nama ne odgovara, a mi mora da damo, jer možda je čuvamo do večito, mora ga prodamo. Govori se da se štiti seljak stalno, jedno drugo, sad subvencije kasne. Ja sam podnao neke za čerku, evo na nju se vodi gazdinstvo. Podnao sam neke zahteve, tako to, kao za mlade poljoprivrednike, ali nema ništa. Puni godinu dana prošlo i nema odgovor od toga. Jedno pričaju, a drugo rade ova naša država, to nije dobro.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 570.000 hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž i uljana repica, zauzeli su još 180.000 hektara. Naša tradicionalno najveća ratarska kultura dolazi iz kategorije prolećnih useva. U pitanju je kukuruz koji se gaji na oko 900.000 hektara.
Of the beginning. horizon has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina Šetnja. Posle pregleda vesti slušamo priču o mračnom turizmu. Čućemo sadržaj ili segmente iz premijerne emisije Koje kuda, koja je na programu u nedelju, i najaviti ovogodišnji Afrofestival. Za to ostanite na talasima Radio Beograda 1.
There's only so much I can take. funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly.
Černobiljska turistička agencija zabeležila je porast od 40% u rezervacijama od početka emitovanja serije o najvećoj svetskoj nuklearnoj katastrofi. Igrana priča o tome kako je planetu zadesila tragedija čije se posljedice i dalje osjećaju, naterala je ljude iz svih delova sveta u grad duhova Pripjat i tako ga visoko kotirala na listi destinacija takozvanog mračnog turizma. Upravo o tome ćemo govoriti u narednim minutima, a sagovornik ove temi nam je glavni urednik srpskog izdanja Nacionalne geografije Igor Ril. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Šta motiviše ljude da posete mesta koja svedoče o smrti, bilo kao posljedici katastrofe ili nekog zločina?
E, pitao sam se ja mnogo puta o tome, još i pre nego što ste me pozvali u emisiju. Vrlo često se događa da u ljudskoj prirodi postoji nešto nekrofilsko, izgleda da odaju, nije to samo odavanje pošte i počasti mrtvima ili stradalima, nego je možda to potraga za nekom vrstom uzbuđenja, možda nas sama evolucija tera na to. Palo mi na pamet da su početci mračnog turizma, kako ga danas poznajemo, možda bila i velika hodočašća u Jerusalim tokom srednjeg veka. Ono je naravno bilo više turistički nego mračni turizam, ali ja lično mrak i religijske institucije ne razdvajam.
Da, ali ima razlike između toga kad odete u Pompeju kao turističku destinaciju i kad odete u Černobilj, gde je činjenica da ste još uvek izloženi opasnosti. Dakle, da li to sad radi neki adrenalin ili neka ozbiljna provokacija, intriga, u čemu je problem?
Palo mi je i to na pamet kao jedno od mogućih opravdanja, da kažem, posete takvo mesto. Kao što postoji ekstremni sport, pa ljudi žele da pobede sebe u ekstremnim sportovima ili da iskuse neko do tada novo uzbuđenje, verovatno je i poseta Černobilju, bar za deo tih turista, oslonjena na to traženje uzbuđenja ili biti negde na ivici, na rizikovati život zbog nečega. Mada, koliko sam čitao u jednoj reportaži koju smo objavili 2014. godine, reporter National Geographic je obišao Černobilj i merio je uređajem radioaktivnost. Jedna kratkotrajna izloženost zračenju bila veća u avionu nego u Černobilju za dva dana koliko je tamo proveo. Kada je prelazio Atlantik, izgleda da je došlo do nekog zračenja koje je prošlo kroz oplatu aviona i verovatno se to događa, događa stalno.
Bilo, bilo jače.
Mada je i, i dan danas je tako Černobilj i cela oblast pod karantinom, ja mislim, i da ne može bez posebne pratnje da se obiđe.
Da, pretpostavljam da je vrlo, vrlo ograničen pristup, mada ja prema nekim podacima koje sam našla, nije baš naivno, naivna količina zračenja koja se emituje tamo.
Ne, ne samo zbog zračenja, nego cela priroda okolo je kontaminirana. Dakle, i ako nešto jedete napolju ili, ili pušite napolju, u Černobilju i okolini vi se izlažete riziku da kontaminante unosite u organizam, tako da svakako ne spada u red bezbednih destinacija.
Da, da, u ovom trenutku to stvarno mora da, da bude maksimalno pod kontrolom.
Da, ali sada u posljednje vrijeme izgleda da je Fukushima postala također jedno od odredišta koje ljudi željni uzbuđenja žele da vide.
Da, Pompeja, ali da, da i samo...
Pompeja je nešto drugo. Pompeja je, ja bar vidim to kao, kao arheološki lokalitet i možda su razlozi leže u kulturnim okolnostima ili istorijskim okolnostima u želji tih turista koji odlaze u Pompeju. Međutim, ono što je najmračniji valjda vid mračnog turizma, to je organizovana poseta koncentracionim logorima iz Drugog svjetskog rata. Mislim da ja sam se ne bih usudio da odem na takvo jedno putovanje, prosto mislim da to ne bih mogao da podnesem.
Da. Tu se nameće i pitanje, je moralno pitanje, dakle, na koji način vi izražavate poštovanje prema tim žrtvama? Još uvijek je to sve sveže, čak i ti posjeta tim koncentracionim logorima je sa tog aspekta problematična, a da ne govorimo o Černobilju, to nam je onako nešto najsveže. Ljudi odu tamo, pogotovo mladi, koji možda još uvijek nemaju dovoljno svesti o težini samog tragedija, događaja, da, i onda prave selfije i već u nekim pozama. Kako gledate na to?
Nažalost, mislim da je današnja instant kultura donela i jedan veoma loš, pogrešan otklon od imanja pijeteta. Postali smo, baš zbog tih selfija ili svojki, kako bi to na srpskom moglo da bude, kao da mladi ljudi postaju, ne, naravno u većini, ali u nekim primjerima možda se vidi da postaju vrlo egoistični i da je važna samo promocija, a ne recimo neko novo saznanje. Srećom, ja nemam u okruženju takve mlade ljude i verujem da ipak ono što ponesu iz kuće i uz adekvatnu edukaciju to može da se promeni, da shvate naravno i šta je černobilska tragedija, šta je tragedija u Fukushimi, a naročito šta je holokaust i kakve su strašne tragedije i strašne posljedice na kraju krajeva u pitanju.
Poseban aspekt ove priče može biti poseta mestima na kojima su činjeni neki stravični zločini, poput kuće, Mansonove kuće, poput Escobarovih vila.
Da.
Nedavno sam negde našla da je to turistička atrakcija, obilazak tih kuća, bazena i već svega što je bilo u posjedu Escobara, a zna se kakve strašne zločine je njegova ekipa činila i mislim da je gradonačelnik tog grada došao na ideju da to zabrani, jer prosto ima u svesti mogućnost da ljudi odaju pijetet nekome ko je zločinac. Kako na to gledate?
To je deo stvari iste lepeze koju sam pomenuo malo pre. Instant kultura je donela i neke obskurne kriminalne likove kao model heroja.
Idole, zapravo, čini ih idolima.
Da, čini ih idolima. Ne možemo naravno za sve da optužimo popularnu kulturu, ali ja mislim da svakako bez jednog temeljnog obrazovanja ne može da se pristupi ni turizmu kao oblasti industrije turizma. Ali ste me podsjetili na jednu drugu priču, kad je reč o zločinima, odnosno kad je reč o mestima na kojima su činjeni zločini. U vreme kada sam ja išao u školu, a tada je još bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, nas su kao decu vodili, mislim da je to bilo negde u Hrvatskoj, da vidimo neki mini logor ili je to bila istražna stanica gde su mučeni, ispitivani nekakvi skojevci i partizani. Ono što je jako traumatično je da su ostali izgrebani zidovi koje, i poruke na zidovima koje su ti jadnici urezivali noktima, i na sve to mislim da je postojao i zvučni zapis koji je sačuvan negde u arhivama Wehrmachta. Evo, ja sad davno sam završio osnovnu školu, a još uvek imam te upečatljive slike. Naravno, tad su razlozi možda bili obojeni ideologijom, ali ni to nije, bar u mom slučaju, u slučaju moje generacije, nije bilo bez pozitivnog efekta. Mi smo tako postali svesni zla koje autoritarni režimi, fašizam i nacionalsocijalizam donose sa sobom.
Da,
i naravno, postali smo svesni naravno žrtava koje su partizani podneli da bi napravili, oslobodili staru, a napravili novu zemlju.
Da, taj edukativni karakter nije zanemarljiv u ovoj priči. Kažu da recimo i obilazak Fukušimi ima vrlo izraženu tu dimenziju, jer ljudi tu zapravo kad se suoče sa tom strahotom, zapravo shvate kolike su opasnosti od upotrebe nuklearne energije.
Da, ali mislim da takođe to je na jednom nivou, a na drugom jednom nivou nije to još uvek meta nivo, ali je drugi nivo iste priče. Nije nikad potencirano, ili nisam video da je potencirano, da nuklearna energija ipak u svom nasljeđu ima manje žrtava nego energija na fosilna goriva. A to je ono o čemu bi možda zarad planete trebalo pričati.
Da, o tom nekom dugoročnom efektu koji uništava celu planetu, zapravo i čovečanstvo.
Upravo
pitanje
to.
Na šta će sve ovo...
Simbol, sećate se, vrlo često simbol nauke je bio atom, jel, kada je čovečanstvo ovladalo atomom i kada je uspelo da ga razbije, nažalost korišćen je u ratne svrhe, ali posle ipak ta energija ukročena i na neki način postoje prednosti atomske energije u smislu proizvodnje energije za sve naseljenije u planetu.
Da. Dosta smo kritični prema ovom konceptu, ali ima on i nekih svojih pozitivnih strana. Ima dosta koristi, recimo, za lokalnu zajednicu ako se to organizuje na valjan način. Negde sam našla primer Salema, na primer, da imaju neverovatan prihod od poseta turista, da su čak i obogatili te sadržaje.
Da, mislim da postoje i neke mini pozorišne predstave sa vešticama ili mali, neki kursevi veštičarenja, čini mi se da sam negde to pročitao. A pa svakako, turizam jeste važna privredna grana za svaku državu, ne samo za lokalnu zajednicu. Koliko ovaj mračni turizam, kada su u pitanju Černobil ili Fukushima ili Auschwitz, Mauthausen, koliko to zaista može da se meri u novcu, to još uvek nisam sam sa sobom raščistio. Ne znam, imam ambivalentan osjećaj, naročito kada su posete takvim mestima u pitanju. Verovatno, novac koji se tu sliva pomaže na kraju krajeva i očuvanju spomenika na sve te žrtve. Ali s druge strane, zašto sve mora da se merkantilizuje? Jel? Zašto bi čak i jedan Auschwitz morao da bude predmet nekakve novčane razmene, jel, i poseta Auschwitzu?
Memorialni centar 11. septembar,
tačno,
koji je isto
Ground Zero, da.
Jedno od najposećenijih mesta, neverovatni prihodi su svake godine.
A opet zašto da bi se društvene mreže preplavile nekim selfijima sa tako tragičnih mesta? Nisam video još uvek šta je taj benefit za čovečanstvo ili za turističke radnike, eto, osim tog da se u materijalnom smislu mesto sačuva ili da može da se eventualno renovira.
Šta se to u ljudima promeni da imaju potrebu da umesto tog nekog klasičnog odmora posle naporne radne godine, znamo kako radimo svi, umesto da ode negde da stvarno, što kaže, se opusti i blej, kolokvijalno da se tako izrazim, da sebe ipak malo pomuči obilaskom ovakvih mesta, jer ovo nisu baš prijatne situacije.
Pa, verovatno, sad bilo bi dobro imati statistiku kakva populacija posećuje mesta mračnog turizma. Da li su to mladi, koji je njihov nivo primanja, prosek godina, možda i obrazovni nivo, to bi bilo interesantno istražiti. bar bismo mi u National Geographicu tako, tako uradili na početku. Pretpostavljam da ista stvar, kao što smo govorili na početku, stvar je u traženju uzbuđenja. Sad je svet dostupno mesto, prilično, ili tako možemo, od Google Earth-a do od društvenih mreža i putem interneta dođemo praktično do svake tačke na zemlji. Ono što ne zadovoljava te apetite, valjda to je potrebno imati uzbuđenje ili doživeti nešto nesvakidašnje, jer to odmor podrazumeva. Ne podrazumeva kao recimo za neke, a u njih spadam i ja, da se što manje komunicira osim sa porodicom i da se što više čita.
Da. Prema nekim informacijama do kojih sam došla, u našim turističkim agencijama nema naročitog interesovanja za ovakve turističke ture, što ne znači da se to uskoro neće promeniti.
Već se dešava. Mislim da sam nedavno pročitao vest. Jedan čovek iz Niša, čini mi se, je već otišao u Černobil da se raspita kakve su mogućnosti da dovodi ture iz Srbije. Vidjet ćemo koliko će biti zainteresovanih, ali ja sam najpre za to da mi sredimo svoje dvorište jer imamo šta da pokažemo, a onda možemo lako i do Ukrajine ili na neku dalju destinaciju.
Da. Sagovornik magazina Šetnja bio je glavni urednik srpskog izdanja Nacionalne geografije Igor Il. Hvala vam što ste bili naš gost i naći ćemo mi vrlo brzo neki povod da vas ponovo ugostimo i razgovaramo.
All it takes is one flight, we be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask that you got plans tonight. I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We can cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Maybe you and I can seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Maybe you and I can seem to get you off my mind. From Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you on my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Maybe you and I can seem to get you on my mind. Let's get lost tonight. Maybe you and I can.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
Ko je kuda?
Smederevsku tvrđavu je na ušću reke Jezave u Dunav podigao despot Đurađ Branković u prvoj polovini 15. veka. To je ravničarsko utvrđenje i po tome jedinstveno u srpskoj srednjevekovnoj arhitekturi, a za uzor prilikom gradnje uzeti Carigrad i njegovi bedemi. Prema svojoj površini od 10 hektara predstavlja jedno od najvećih tvrđava u Evropi. Elizabeta Arsenović i Mirjana Niki zabeležile su novu koje kuda priču u razgovoru sa arheologom Dejanom Radovanovićem, direktorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo. Slušamo deo emisije o Smederevskoj tvrđavi koja između ostalog ima i zanimljiv oblik.
Ona je troglasta i možda da je opišem u tom nekom kontekstu tadašnjeg vremena, imala je taj mali grad, veliki grad, to je bilo jedno razuđeno zdanje.
I mali je nastao pre velikog.
Da, krenulo se nekako od malog. Zapravo despot je, locirajući, priroda terena je odlučivala presudno o tome. Ta trouga, ona forma je vrlo neobična i ona podsjeća malo na Carigrad, a uslovio je prostor. Znači, sa severa je to obala Dunava, sa istoka ta reka Jezava koja se ulivala i ranije, sada je nažalost većim delom zatrpana, pa je više nemamo kao reku, što je jedna tužna priča naša ovde gradska, a s druge strane je grad koji je ta treća kao neka hipotenuza u tom trouglu. Na samom ušću je despot napravio takođe trouglanoj formi jedan utvrđeni dvor koji je, mi ga zovemo mali grad, i to onako pežurativno zvuči, pa kad se još prevede strancima, oni ako nemaju predstavu kako to izgleda, te kad se približe, kad uđu unutra, vide koliko je to jedna impozantna građevina sa ogromnim bedemima i svim onim podacima koje sam i malo pre pomenuo, ali prosto ta neka trouglana forma se kasnije proširila i obuhvatila prostor od nekih 10 hektara. Znači, ta hipotenuza je pomerena ka jugu, ka današnjoj varoši, ka današnjem gradu, i formirala jedan bedem, ukupne neke, da ono zaokružimo, da bi bilo jednostavnije, nekih kilometar i po bedema sve ukupno. što je ogromna dužina, i za Smederevo se često kaže da je on vodeni grad, zato što je nastao znači na ušću te dve ove reke, a s treće strane je bio prokopan jedan kanal koji je dodatno činio bezbednim i mali grad, jer je postojao jedan kanal koji je danas vidljiv između malog grada i velikog grada, a postoje i fotografije i podaci o tome da je postojao isti takav, ali mnogo duži rov koji je povezivao vode Dunava i Jezave i tako dodatno štitio tvrđavu od... Da, naravno. Sa te varoške strane... Jeste, te varoške strane postoje dve kapije koje su imale mostove ispred. Oko nje ima mnogo tako nekih... Sama činjenica kako je nastala kao izraz neke želje da se spase država i samostalnost u to neko pozno srednjovekovno vreme, koja je bila neuspela, zapravo i mnogima nije delovalo racionalno ulagati toliko energije u izgradnju te tvrđe. Međutim, s druge strane, recimo činjenica da u tim godinama Barut počinje da bude neko u ratnim dejstvima ključna promjena je zapravo dolazila upravo u to vreme. Tvrđava je rađena po najsavremenijim merilima, tvrđava koje su namenjene za hladno rato.
I onda je to izašlo da je ona nesprsishodna.
Ona je bila faktički potpuno nefunkcionalna. Onda su jedina intervencija koju su Turci ozbiljnije, koju su sproveli posle 459. je negde tamo oko 1480. godine. Oni su dogradili na uglovima tri poligonalne topovske kule i jednu četvrtu na samom ulazu na toj varoškoj strani prema kopnu, ovamo na jugu, jednu četvrtu takvu kulu, i povezali su ih s polješnjim jednim bedemom nižem, koji je omogućavao upravo da ona odgovara tim nekim novom načinu ratovanja i tako dalje, da imate...
Za topove
bedeme. Da, ona imala nisu, znate, da. Te srednjovekovne tvrđave imaju kule koje su jako visoke, zupce gore, i od uzgore se brani tvrđava, da. A strele, kamen, sve što je moglo da se odapinje na neprijatelje. S druge strane, kad vi imate topove, vi njih morate da smestite nisko, blizu tla, da bi napadače mogli da u nekoj visini njihovoj tučete, a ne da sa onih kula koje su po 20 metara da ih gađate nekim topovima, to bi prebacivalo daleko i tako dalje. Tako da to potpuno bilo nefunkcionalno. Eto, to je posebna jedna onako... Jedna zanimljivost, mislim, Barut je već bio u upotrebi, ali ne tako intenzivno kao što...
Da,
i onda je već i despot to zapravo shvatio, pa je on prva neka ojačanja i prilagođavanja tim potrebama i sam načinio u obezbeđivanju malog grada. Znači, ali je to, kažem, sve nažalost, sve je išlo protiv nekih tokova istorijskih koji su bili neumjetni u tom vremenu, i prosto to je jedna velika istorijska prekretnica koja nije pogodila samo nas ovde, nego mnogo široke prostore, i u kako se ko snašao. Kod nas prosto ostao jedan tako vidan trag našeg velikog pre svega jedne osjećaja moći, jer kad neko zamisli nešto, neki tako veliki poduhvat, mene uvek fasciniralo, i mislim da je to ključna stvar kad vidite te građevine. Ključna stvar je bila, ja mislim, vera ljudi da je to moguće napraviti. Da. Prosto tu postoji nešto u mentalitetu, u nekom osjećaju neke moći, ta tvrđava takva kakva je, ona je onako zato i toliko opevana u prošlosti, kada je ono što je isto vrlo bitno, kada je Smederevo u pitanju, to i ovde ljudi često zaboravljaju, nisu svesni toga zapravo šta je posebno znači Smederevo. Da je Smederevo u tom nekom poslednjem periodu srednjovekovne državnosti bilo ta poslednja prestonica. Ali to nije za našu istoriju jedino važno. Važno je to da je kada je moderna Srbija stvarana, znači početkom 19. veka, 1804. godine je počeo taj ustanak, i prvi veliki grad koji je oslobođen je upravo bilo Smederevo.
Kažu da je to bilo Karađorđevo obećanje, pošto je Smederevo poslednje palo, da će sada biti oslobođeno.
To je sigurno, mi to znamo kao početak bune na Dahije, i to je zvanično za Turke bila priča, nezadovoljstvo naroda Dahijama, nekom lokalnom vlašću. Međutim, kad vi oslobodite grad koji je i Turcima predstavljao jako važno uporište, bez obzira na sve promene tokom istorije pozicije Smedereva u odnosu na neke istorijske okolnosti, ali to je jedna lokacija, kažem, vrlo, vrlo važna na Balkanu, gde držati tu tačku je uvijek bilo bitno. I Srbija, upravo tu, ustanička Srbija, upravo tu 1805. krajem godine, znači oko Svetog Aranđela, oslobađa Smederevsku tvrđavu i upravo tu prebacuje Sovjet iz Bogovađe, gde je to bilo stilom prilika tamo, znači niko nije naravno želeo da bude u nekom manastiru, u nekom zabačenom delu Srbije, nego upravo u nekom važnom mestu, a Smederevo je bilo tačka koja zapravo podsjeća i nas, ali podsjeća i Turke, da smo mi tu izgubili državu i da tu na tom istom mestu želimo da je obnovimo. Njena glavna vrednost je ta što je ona i pored tolikog sleda vremenskih dešavanja, pored skoro 600 godina, da podsjetite da će 2030. godine biti 6 vekova od izgradnje Smederevske tvrđave, dakle, kroz sve to vreme je ona živela, rušena, obnavljana.
Ali opstala.
Opstala i šta je najvažnije, ona je opstala sačuvavši izvorni izgled iz vremena kada je sagrađena. To je prava redkost. Jer kad, recimo, svima dobro poznata Beogradska tvrđava, veći broj ljudi je zna kao Kalemegdan, je ono što danas vidite tamo kad odete, je najmanje ono što možete da vežete za srednji vek.
Mnogo
za,
se menjalo, da.
Znači, sve ono što vidite je uglavnom iz nekog 17. 18. 19. veka. A mi imamo ovde sačuvanu u izvornom izgledu tvrđavu iz sredine 15. veka. I to na takvom mestu.
Bilo bi lepo da malo osvetlimo i to vreme Đurđa Brankovića. Kakav je to bio vladar? On je očigledno bio vizionar na neki način. Šta istorija o njemu kaže?
Sam despot je uvek opisivan kao jedan vladar koga je karakterisalo nekoliko stvari. Ono, za njega kažu da je i tako stasom prosto davao neki utisak jedne krupne, jedne figure. Ali s druge strane, da je prosto davao utisak jednog ozbiljnog čoveka, mudrog, koji je prosto tim nekim nasljeđem koje je on nekako uspevao da nosi. Nasljeđem jedne države koja je imala neku svoju tradiciju i važnost i jednu važnu tačku i stratešku, da je on prosto bio u isto vreme prilično dosledan, znači on je mogao da u toj politici kojom se služio i diplomatiji, mogao je da kalkuliše i da pređe neke crvene tačke, ali on njih nikada nije prelazio. Dakle, on je ostao veran pravoslavnom hrišćanskom svom opredeljenju, koje nije bilo samo stvar pragmatičnosti, nego je bilo stvar duboke vere i dubokog shvatanja nekog smisla i načina na koji se posmatrao život pre svega u to vreme i zapravo to dosledno držao. On je mogao u krajnjoj liniji sebe da zaštiti, ali on ostaje ovde štiteći tu državu kao figura koja je bila centar tog te državnosti, tog naroda koji je on predstavljao.
Emisiju Ko je kuda slušajte u nedelju na talasima Radio Beograda 1 u 9:05.
11 je časova i 45 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od sutra do nedelje u Beogradu se održava Afrofestival. To je najznačajnija godišnja manifestacija koja se organizuje u Muzeju afričke umetnosti. A kakav nas program očekuje, to će nam reći kustos Emilija Epštajn. Dobar dan, Emilija.
Dobar dan.
Šta ste nam pripremili, odnosno publici, šta ste pripremili za ovu godinu?
Evo, ove godine imamo posebnu čast da najavimo da su gosti Afrofestivala, odnosno zemlja počasni gost, Arapska republika Egipat. To je posebno važno zato što znači da se citav Afrofestival nekako biti obeležen Egiptom, savremenim, ali i drevnim Egiptom. Po tom smislu, to što ste pomenuli, sutra već krećemo s prvim programima vezanim za ovaj vikend, odnosno za Afrofestival. I sutra u 19 časova imamo specijalno otvaranje izložbe pod nazivom Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. Samo ukratko, izložba predstavlja neke od najvrednijih za sada retko gotovo nikad izlaganih predmeta iz staroegipatskih zbirki muzeja Srbije i rezultat je saradnje 11 institucija u našoj zemlji, nosilac celog projekta Muzej afričke umetnosti, i ova izložba svakako će biti interesantna za najširu publiku i sve ljubitelje egipatske umetnosti u najširem smislu, i izložba će biti otvorena, dakle, u okviru Afrofestivala. Prvo javno vođenje je u subotu u 17 časova, što ne treba propustiti, a takođe da se zna da izložba traje nekoliko meseci, negde do novembra meseca. Što se subote tiče prvog dana Afrofestivala, možemo posebno da izvojimo nastup DJ-a Fifty Grasa, koji počinje u 16 časova. Naravno, pre toga u Baški muzej afričke umetnosti niz programa, od kreativnih radionica do afričkog bazara, koji tako posebno privlači publiku muzeja u ovom letnim mesecima. Što se samog afričkog bazara tiče, treba istaći da je ove godine specijalni gost Nacionalna umetnička galerija iz Namibije. Ovu saradnju smo ostvarili u saradnji sa konzulatom Namibije i veoma se zahvalim na tome jer smo u prilici da proširimo tu neku umetničko-zanatsku ponudu samog bazarskog dela programa. Takođe, oba dana Afrofestivala posetioci će moći da isprate brojna javna vođenja, takođe da pogledaju još neke postavke i izložbe, a svakako negde je vrhunac u nedelju, kada u saradnji sa afričkim ambasadama u Beogradu organizujemo veliko predstavljanje afričke kulture kroz kulinarske specijalitete. Opet tu je na prvom mjestu Egipat, kao što smo rekli ove godine, oni su negdje u fokusu, i taj ceremonijalni događaj će se održati tačno 12 časova, kada će se ambasador Arapske republike Egipat u Beogradu predstaviti široj publici. Nakon njega i zahvaljujući ambasadi imamo priliku da pogledamo nastup egipatske plesne trupe Reda. Ovo je onako posebna prilika, ovo je jedna 16-člana trupa koja u kombinaciji plese i muzike izvodi neku vrstu melanža, da kažemo, baletske koreografije, određenih tradicionalnih elemenata egipatskog plesa, tako da svakako nešto specifično i nešto što ne treba da se propusti. Naravno, sve podatke slušalci mogu da nađu i na našem sajtu, svakako i da nas pozovu da saznaju nešto više o ostalim sadržajima.
Ovo je već, moglo bi se reći, tradicionalna manifestacija. Šta je njena osnovna ideja?
Osnovna ideja, pošto je ovo već 22. put da se Afrofestival održava, osnovna ideja tog prvog Afrofestivala, pa negde je to ostalo živo i do danas, jeste da sve u tih nekoliko dana muzej predstavi kroz najbolje svoje programe. U kom smislu, dakle, kroz određene uobičajene muzejske programe tipa izložbe i javna vođenja, ali tu imamo i ono što privlači možda malo širu publiku u smislu nekih edukativno-popularnih programa, i da se na jedan možda direktniji način, i kada smo u prilici da dovedemo i da sarađujemo sa ljudima koji zaista rade i dolaze iz afričkih institucija u samoj Africi i tako dalje, dakle da imaju priliku i da se upoznaju sa stručnjacima koji dolaze iz drugih afričkih zemalja i predstavljaju zapravo svoje zemlje kroz svoju umetnost i kulturu. A eto, ove godine imamo priliku i za to posebno zbog ove, da kažem, jake saradnje sa ambasadom Egipta i sa tim počasnim gostom u formi Namibije, odnosno Nacionalne galerije iz Namibije.
Kakva su iskustva iz prethodnih godina u smislu odziva publike? Da li ste možda zapazili da ih nešto više privlači? Da li ste možda prilagođavali sadržaj publici?
U suštini se, nadam se, uspešno trudimo da izađemo u susret željama posetilaca. Ono što znamo, može se čak i reći da je na prvom mestu prepoznatljiva karakteristika u posljednjih nekoliko godina ovog muzeja jesu sadržaj za decu, odnosno kreativne radionice. Tako da je to nešto što je jako popularno, nikada, da kažemo, ne prođe manje zapaženo. Međutim, svakako nikako ne smije da se zaboravi one neke osnovne aktivnosti, kao što sam pomenula, nove postavke, nove izložbe, nove interpretacije kroz vođenja i za neki način da se ipak sve na prvo mesto približi svakom posetiocu i da se negde svi posetioci osete, eto, kroz Afro Festival da mogu i bilo koji drugi dan tokom godine da svrate u muzej i uživaju u različitim sadržajima.
Najlepše vam hvala. Sagovornik magazina Šetnja bila je kustos Muzeja afričke umetnosti Emilija Epštajn. I ovim telefonskim uključenjem zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor bio Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan dan.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip. Ready to rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, roll me like a racehorse. Pull me like a riptide. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip.
Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, in the box, it took a world.